Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri supersona aviado.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, post mallonga pauzo vi auscultas novan epizodon de Kernpunkto. Nun estas la epizodo 103. Kaj jes, komence ni ankoraŭ traktu do mastrajn temojn. Do kion ni volis diri?
Do ni jam la pasintan fojon diris, ke ni havas alvokon al niaj aŭskultantoj, ke ni petas, ke vi sendu fotojn de kion vi vidas dum vi aŭskultas nian podcaston. Do vi povas ankaŭ reaŭskulti estas ĉapitro en la pasinta epizodo. Kai ni poste collectas tiun...
No, ne, ili auscultu cion.
Yes, ili auscultu cion, yes.
Yes. Sed doniam ricevis quelcain fotoin, coran dankon por tiui fotoi, kai estas prescau preta ancau
mapo.
Pagio, yes. Mapo, kie ili aperos, do ni esperas, ke baldaŭ estos ankaŭ en nia retpaĝo tiu mapo.
Tion mi verŝajne post en la kelkaj tagoj iam faros. Kaj ni ricevis do pli malpli 10 fotojn. Kaj jes, kaj sed mi ni ŝatus havi ion pliajn, do ni ŝatus havi do kiom cent.
Jes, do denove, se vi nun promenas je kaj vidas la straton,
yes.
se vi purigas ŝuojn aŭ bakas torton aŭ ion ajn vi faras, vi povas foti vian ĉirkaŭaĵon kaj sendi al ni foton. Tio estas kion vi vidas dum la aŭskultado de nia podcasto. Kaj tiam ni iomete malprecizigas la pozicion aŭ sufiĉas, se vi skribas, kia urbo estas, en kiu ŝtato, kaj ni metas tion al la mapo, porque ne ĉiuj povas precize vidi la vian hejmon en la mapo, se vi prezentas tion kun koposo, tiam ni malprecizigas tion, ĉar ni ja ne volas montri, ke vi havas hejme trezoron plenan de mono kaj inviti ĉiujn al via domo. Do tio estas nia plano, publikigi tion en la venontaj tagoj iam, kaj do tio estis unua afero, kiun ni havis en la sur la listo. Danki al tiuj, kiuj jam sendis fotojn, kaj
yes,
peti aliajn fari ankaŭ.
Jes, la pliajn fotojn ni aldonas do kiam ili alvenas. Yes, kai do
eble mi ankaŭ sendas foton, se mi devas reaŭskulti en momento
de epizodo. Ni havas jam foton de la studio.
Aha, yes.
Yes, kai do ankaŭ loko, kie vi povas fakte foti, estas kiam vi atendas aviadilon aŭ kiam vi eble vojaĝas per aviadilo. Ankaŭ en aviadilo aŭ atendante aviadilo en flughaveno oni povas aŭskulti podcaston, do mi jam faris tion. Kaj jes, mi estis tri horojn en Ben Gurion en Israelo, iam kaj tiam mi aŭskultadis podcastojn.
Sed verŝajne neniu vojaĝas per tiuj aviadiloj, pri kiuj ni volas paroli.
Jes, en tiuj oni ankaŭ ne havas tiom multe da tempo por aŭskulti podcastojn, ĉar do ni ja volas paroli pri supersonai aviadiloi, au pli precise pri civilai supersonai aviadiloi, da tio signifas au, da in la angla ankaŭ oni havas tion esprimon da commerza aviado, da tio estas da generala aviado, da tio estas do tiui etai privatai, kai la milita aviado, kai la commerza aviado, estas tio kiui ili havas do aliajn reguloin.
Tio estas iomete historia temo, ĉar fakte tiu supersona civila aviado do ne milita ne plu ekzistas. To nenia aviatilo nun tempe kiu flugas en regulaj flugoj kaj kie vi povas aĉeti bileton, nenia tia aviadilo ekzistas, nenia aŭ ekzistas iuj aviadiloj, sed ne plu flugas iuj aviadiloj. Kaj pro tio tiu temo fakte ja estas historia.
Estas nun tempe estas historia, jes, ĝuste. Yes.
Kaj ni vidu, ĉu estontece restos historia, aŭ kiaj estas eblecoj por
tio. Pri tio ni parolos ankaŭ fine, ĉu fakte indas havi supersonan civilan aviadon aŭ ne. Sed do unu post la alia, do historio. Do supersona aviado tio ja signifas ke oni flugas pli rapide ol la sono. Es kaj tio estis do en la tio la unuan fojon okazis iam post la dua mondmilito, kiam oni fakte pli grandskale plibonigis la jet aviadilojn do la jet motorojn. Kai tio do sufiĉe baldaŭ post la dua mondmilito permesis almenaŭ en la milita kunteksto kie do kostoj ne ludas rolon supersonan flugon kai kai tiam oni ankaŭ pensis do tio ja estis tio tempo de teknologia euforio do oni pripensis flugi al la luno kaj oni do oni ĵus inventis la ĵus kreis la eblecon por do almenaŭ riĉuloj flugi en unu tago al alia flanko de la mondo aŭ al trans la Atlantiko kaj Translatinkon kaj dort hier pensis do nun ni pli kaj pli rapide vojaĝos kaj do estis la tiu prestigio kiu havas la unuan civilan supersonan aviadilon.
Es ke mi pensas ke temo de rapida vojaĝado estas daŭre ja aktuala kaj ĉiuj ankaŭ nun pensas aŭ revas pri tio, ke se eblus vojaĝi iom pli rapide, sufiĉas se vi devas ĉiusemajne vojaĝi jen tri horoj kaj se vi devas aŭ volas aŭ de ajna kialo bezonas flugi ekzemple de Eŭropo al Usono aŭ al Ameriko ĝenerale kaj tiu flugo dauras longege. Do mi flugis de Europo al Kanado, kaj se mi bone memoras, flugo dauris iam pli ol ok horojn. Kaj tio estas eterna tempo en la aviadilo. Do tiam oni vere ĉiam starigas tiun demandon, ĉu ne eblas fari tion pli rapide. Kaj tio estas tute natura demando, kaj se iu diras, jes, eblus tion fari ene de tri horoj, tiam, jes, mojoses, mi volas. En tiu tempo, kiun vi mencis, jes, estis tempo de granda teknika evoluo, kaj subite ĉio eblis fari, kaj ankaŭ estis granda konkurso inter la nacioj, kiu kapablas fari tian mojosan, tian teknike altnivelan aviadilon aŭ generale jen ilon, kiu kapabligas tion, kiu nacio kapablas tion fari kiel unua. Kaj tiam ekestis granda konkurso inter pluraj nacioj ankaŭ en la kampo de de civila supersona aviado.
Mm. Yes, so mi fakte mi vidis en kelkaj filmoj ke fakte Francio kaj Britio do pli malpli samtempe komencis. So ili ambaŭ havis militajn supersonajn aviadilojn kaj ili pli malpli samtempe komencis plani civilan supersonan aviadilon. Kai rimarkis ke tio estas tiom granda projekto, malfacila projekto, ke oni devas fakte kunigi la fortojn de ambaŭ nacioj, kai do tial ili subskribis kontrakton iam komence de la sesdeka jaro.
Do tio estas 29 de novembro 1962, kiam Francio kun Anglio subskribis kontrakton pri la kunlaboro.
Yes, do kai tio estas kiam ankaŭ la televido ankaŭ ne havis kolorojn. Do tio Por iomete denove clarigi pri kiu tempo ni parolas.
Do ancora estis du aliaj landoj kiuj partoprenis tiun konkurson, sed ĉifoje ne kune, sed estis apartaj konkursanoj, kaj tio estis ancora Sovetunio kaj Usono.
Britio kaj Francio ja rimarkis ke ne funkcias kaj devas kunigi la fortojn kaj tie fakte ankaŭ venas la nomo de la Concordo, do estas la tiu Concordo inter
estas unuiĝo, ĉu ne?
Jes, aŭ jes, Concordo jam estas vorto do unuiĝo aŭ konsento inter Britio kaj Francio. Kaj do ni ankaŭ devas konscii, ke tio estis malpli ol dudek jaroj post la dua mondmilito. Tio ankaŭ estis tiam tiu internacia kunlaboro estis io tre progresema, ke la ke kaj oni ja do ekfunkciis la ĝermoj de Eŭropa Unio kaj ankaŭ la Unuiĝintaj Nacioj, do ekfunkciis dek sep jarojn antaŭe aŭ io tia. Do tiuj konceptoj de internacia kunlaboro ankaŭ en tiu flanko, en kiu oni kutime konkurencis antaŭe, tio estis io sufiĉe nova.
To mi normal rapide diros ke partoprenantoj el Usono fakte sufiĉe frue eliris konkurson. Ĉar estis kiel en multe tiaj progresaj aferoj estis emo de politikistoj montri alla tuta mondo che lando estas sufiĉe evoluigita kaj kapablas fari tian grandnivelan altnivelan taskon de konstruado kaj prezidento Nixon fakte estis granda subtenanto de tiu ideo kaj forte subtenis la du kompanioin kiuj volis partopreni to kompanion Lockheed kaj kompanion Boeing. Sed estas ja malfacila tasko, ni diris tion ke angloj kaj francoj sciis pri la malfacilaĵoj kaj kunigis fortojn. Kaj Boeing volis tion fari iomete alimaniere kaj elektis alian vojon, alian koncepton, kaj evidentiĝis, ke tiu koncepto ne funkcias, sed tiam do tio estis la tempo, kiam ili komencis provi la modelon en la ventotunelo, kaj iliaj planoj fiaskis kaj tuta situazio en la socio tiam jam iomete estis ŝanĝita kaj tiam perdis subtenon kaj ili ne plu fakte se ni parolas pri la supersona civila aviado, oni malofte mencias usonon kiel konkursano. Kaj tiam fakte tiu usona parto finiĝis. Kaj restis en la konkurso la Soveta Unio kaj tiu komuna projekto de Francio kaj Britio.
Yes, kaj to la do ili komencis iam en la sesdeka jaroj evoluigi tion kaj do tio ankaŭ das en YouTube filmojn oni vidas la tiujn ingenierajn metiejojn kaj ili vere staras tie ĉe grandegaj do desegnotabuloj kaj desegnas vere per krajono. Kai tie kai ilia ancora ne havis ia in maniero in por calculi kiel la aviadilo en la aero kiel gi flugas et tamen ili fakte inventis au desegnis sufice bonan formon de supersona aviado, die havas tiun delta formon, tiun triangulan formon de planeoi. Kai do estas flugiloi, sed planeoi. Kai do ankaŭ estas kelkaj konceptoj, kiun oni fakte poste nur vidis en militaj aviadiloj, ke do kutime la kutime aviadilo havas tri manierojn aŭ tri ilojn postiri. Do tio estas la direkte rono, tio estas laŭ mia scio la malpli grava. Do tion la piloto ankaŭ do la piedoj. Kaj tio estas tiu alta tiu por stiri la aviadilon dekstren kaj maldekstren. Kai tiu la play la alia estas la alerono, do tio estas por flugi kurvojn, do ĝi fakte do estas en
jes do alerono tio estas sur la do ne flugiloj sed
planeoj
kaj estas ankoraŭ tiuj etaj planeoj kiu estas en la vosto de aviadilo kaj tie estas tiuj do supre estas direkte rono kaj la flankaj estas empeneronoj.
Jes, la empeneronoj aŭ emperonoj mi ankaŭ legis iam. Do tio estas tiuj horizontalaj kaj tion oni uzas por direkti la aviadilon alten aŭ malaltan alten. Mm-hmm. Oni povas direkti la nason de la do klini la aŭ malklini la direkton kaj la alerono tion oni uzas por turni la aviadilon je la aŭ ĉirkaŭ la antaŭena akso. Do tio estas do oni turnas ĝin dekstren kaj maldekstren por flugi kurbon. Kaj do laŭ mia scio la direkte rono oni malofte uzas tion, oni laŭ mia scio ĉefe uzas antaŭ la surteriĝo por iomete korekti la direkton. Sed do mi ne estas piloto, eble tion nia gasto de antaŭ kelkaj epizodoj certas scias tion.
Do vi diris ke en la supersonaj aviadiloj ĉio aspektas iomete alimaniere ol en normalaj aviadiloj, kaj oni devas diri ke fakte tio ĉio venas de tiu specialaĵoj kiu la supersona flugo bezonas. Do supersona flugo estas ĉefe speciala pro tio ke se vi imagas la to aviadilo flugas tra la aero, kai se ĝi flugas en la rapideco malpli alta ol la rapideco de la sono, ĝi puŝas antaŭ si la aeron, kai creas tien quasau tien bobelon de la aero antaŭ si. Kai tio havas ankaŭ avantaĝon ke tio iomete fakte levi la aviadilon, ĉar estas tiu premita aero antaŭ la aviadilo, kai tiam tiu aero estas tiom densa ke aviadilo pli facile flugas. Kai tiam venas la se la aviadilo atingas la rapidecon de la sono, tiam ĝi fakte tiam aperas tiu supersona knalo, ĉar tiam la aviadilo devas trabori tiun premitan
tio estas ofta imago ke ĝi devas trabori tiun muron.
Yes, ne estas muro.
Do kio okazas estas do tiu knalo, do imago se aviadilo flugas en via directo, kai se gi flugas pli rapide ol la sono, vi ne audas gin, char la sono ja besonders pli da tempo al atingi vin ol la aviadilo, do vi audas gin nur kiam gi vere preta flugas vin. Kai do tio signifas ke vi tiam audas la sonon samtempe, do gi samtempe venas multae son pezoi quasau kiu ekestis dum la tuta voyaggio de la aviadilo, kai vi audas tiun samtempe, kai gi estas granda knalo. Do tio estas
tamen kiam la aviadilo preter iras pli rapide ol tiu ol la sono, kai devas do ni diris tiun vorton trabori premitan aeron, tiam okazas ke sufiĉe ofte formas estas tiu formo de la sago
konuso,
tra kiu la aviadilo eliras. To vi povas spekti tion en YouTube-aj filmoj, kie estas multe tie, kiam oni vidas la aviadilon, kaj aviadilo formiĝas tiu konuso, kaj sed tiam fakte okazas, ke la tuta premo estas malantaŭ la aviadilo subite, kaj to ci trairas tiu formo de tiu konuso fakte sufiĉe multe influas la formon de la planeoj kaj tiam oni ne volas ke parto de tiu konuso trafu planeon. Kaj pro tio la planeoj estas tiom deltformaj, kaj porque tiu tuta konuso de la aero ne rompu parton de la
la angulo de la konuso devas esti pli granda ol la konuso ol la angulo de la planeoj.
Yes.
Es kaj tio la tiu planeoj ankaŭ estas tiom en la malantaŭo, kaj kiam mi volis diri ankaŭ ĝi ne havas tion penon, die nur havas la direkte ronon, kai ne tiun vostain etain planeoin, kiun kutima aviadilo ja havas, kai dort hier signifas, kai die ankone havas emperonon, kai tiel ili usas la ili usas por la celo de alerono kai por la celo de emperono ili usas la sama in klapoin kai tio non enormas dom michus inventas la vorton alperono
tio non enormas michus inventas la vorton
in la angla estas aileron kai elevator kai oni enormas in la angla oni diras Elevon ist das Anquartier Combina Worto. In der Germana mit Irus Quönruder. Das ist hier, ist das wahrscheinlich.
Das ist aber, das ist wieder Wort. Vale. Ancora uno afero okazas, kiam la aviadilo trairas tiun
son muron.
Kai tio estas ke ri fakte perdas la ri perdas altecon, do estas supren forto kiu au levo forto kiu helpas, kiu mi diris ke estas sufiĉe granda se oni flugas sub la nivelo de sona rapidezzo, kai se oni trairas rapidezzon de la sono, tiam subite okazas ke tiu levo forto malaltiĝas. Do ne malaltiĝas tiel ke la aviadilo falu, sed la inĝenieroj devis kalkuli kun tio ke tiam necesas tuj agi, kiam la aviadilo trairas tiun barieron, ke oni devas stabiligi la aviadilon, ĉar ĝi emus fali.
Yes, tio transzona zono, do tio inter do oni diras Mach 1, tio estas rapideco de la sono, kaj do tio estas 1200 kilometro en horo. Io tio do dependas de la aer premo kaj la temperaturo.
Yes, fakte mi pensis ke tio estas stabila rapidezzo, che oni simple diras Mach 1 estas rapidezzo de la sono, sed tio estas rapidezzo de la sono en la altezzo.
Yes,
en la aerpremo.
Iai circunstanzo.
Yes, do tio ne estas ciam la sama rapidezzo, tio estas
se oni flugas iel inter 0,8 Mach au 1,2 Mach, tio estas tio malagrabla rapidezzo, char oni estas, char do la aero kiu preta iras la aviadilon en ciui locoi de la planeoi kai la directa rono kai cie parte tiu aero estas supersona kai parte ne kai tiu estas malagrabla situacio, la tuta flugo estas malstabila kai tiel oni
evitas tion. Yes, kai tiam la aviadilo sufiĉe tremas, la aero ne estas tute konstanta, kaj ĝi estas ja moviĝanta substanco, kaj tiam en tiu rapideco, kiam oni vere premas la aeron antaŭ si, kaj estas tiu muro, tiam la tuta aviadilo komenciĝas ege tremi, kaj estas malagrabla. Mi flugis per normala aviadilo unu foje en tiaj cirkonstancoj, ke mi vere povus diri, ke tio certe estis ĉe la rapideco de sono, ĉar nia aviadilo tiam tremis tutan vojon. Ke fakte se mi vojaĝus en la ĉaro sur la iu ŝtona vojo, verŝajne mi tremus malpli.
Yes, tio estas tio kaj tiel ankaŭ Concorde kaj la tiuj du civilaj funkciantaj civilaj aviadiloj flugis do ĉiam sufiĉe draste pli ol Mach 1, ili flugis almenaŭ Mach du.
Mach du jetzt.
Ciao, simple, en tiu regimo, en, che mach du, jam, estas pli agrable, ciao, la tuta aero, kiu preta iras la avia dilon, estas super sona, kai, tio, jam, estas, do pli, stabila. Kai, excepto tio, ni post ancora, parolu.
Yes, so, fakte, kion mi volis diri pri tiu klarigado, kio okazas pri la trairo tra tiu sono, sona rapideco, tio estas ke estas ja fizikaj limoj aŭ limigoj, kiu vere formas la aviadilon, kiel ĝi aspektu. Kiam oni konstruas aviadilon, tiam estas tiuj aferoj, ke la aviadilo vere la formo de planeoj estas forte fakte donita, kaj tiu delta planeo estas poste nestabila aŭ ne tiom avantaĝa por la flugo sub la rapidezzo de
speciale por mal rapida
por surteriĝo kaj tia plu kaj tiam estas ankaŭ granda tasko stabiligi la tutan aviadilon por malrapidaj rapidezoj.
Kai dort hier ankaŭ la Usona koncepto, tio estis hier ankaŭ havis nomojn, tio estas la Boeing 2707. Tio mi pensas ke ili havis tiun koncepton de turneblaj planeoj. Tio ankaŭ kelkaj militaj aviadiloj havas, ili kiam ili startas, ili havas sufiĉe de la planeoj estas aspektas kiel en kutima aviadilo, ili havas sufiĉe grandan en sufiĉe granda angulo staras, kaj kiam la aviadilo rapidiĝas kaj trairas tiun son-nivelon, supersonan nivelon, tiam la piloto ŝanĝas la formojn de la planeo kaj al tiu pli delta formo.
Kaj tiu koncepto de Boeing estis do calculis kun tio, ke ili havos tiun ŝanĝeblan formon de la planeoj, kaj ili volis ankaŭ atingi Mach 5. Kaj ili volis havi, mi nun ne scias precize, do 150 aŭ eĉ pli da homoj lokoj en la aviadilo. Kaj tio estas ankaŭ unu el la ege gravaj aferoj, kiujn oni devas konsideri, se oni flugas en Mach 2 aŭ pli alta aŭ en pli alta rapidezzo, estas nekredebla temperaturo, kiu estas sur la
froto de la
kaj tiam estas estas ege grave elekti ĝustan materialon, tio estas preskaŭ kiel konstrui raketon.
Do mi pensas, ke la nazo de Concorde do varmiĝis je pli ol 200 gradoj Celsiaj, aŭ pli ol 100, almenaŭ mi ne certas. Kaj ankaŭ la tuta aviadilo pli longiĝas dum la flugo je 14 centimetroj. Do dum la flugo ĝi estas pli 14 centimetrojn pli longa.
Do se ni nun parolas pri Concorde,
yes.
Tio estas ĉe tiu longeco de Concorde. Estas tiu.
Kaj ankaŭ en la ĉe tiu tablo de la flugingeniero dum la flugo estis fendo inter la du kestoj de instrumentoj. Kaj tio estas do fendo, en kiu li povis meti la fingron, kaj tiu fendo malaperis kiam en la surteriĝo, dum la surteriĝo.
Do tiu problemo kun la temperaturo estis en ambaŭ aviadiloj, kiuj fine sukcesis flugi do en Tupolev kaj en Concord solvita per tio ke ili ambaŭ serĉis ĝustan materialon kaj en tiuj aviadiloj oni ne uzas materialoj kiel en aliaj kutimaj aviadiloj kaj ankaŭ ili havis la parton kiu kovras la fenestroj de la pilotoj por protekti
klineblan nazon, ĉu ne?
Tio estas unu afero ke la nazo estas klinebla en ambaŭ aviadiloj por ke la pilotoj pli bone vidu dum surteriĝo, ĉar tiu aviadilo, kiu ni diris, ĝi kondutas, ĝi havas tian formon, ke ĝi kondutas alimaniere ol normalaj aviadiloj, kaj ili ankaŭ havis parton, kiu kovras la fenestrojn, ĉar la fenestroj estis to sufiĉe grandaj por surteriĝo, ekzemple, por ke la pilotoj vidu. Sed ili devis protekti tiun vitron dum la flugo. Kaj tiam estis ia faldebla parto, kiu kovras la fenestrojn. Yes. Kaj tutan nazo
tiu viziero, ĉu ne? Tiu nazo, do la problemo estis ke la piloto ne bone povis vidi, ĉar la do tio ankaŭ estis pro la aerodinamiko, ke ĝi havas tiun longegan konusforman nazon. Kaj do tio signifas ke la pilotoj havis nur malgrandajn fenestrojn kaj ne ankaŭ ne povis rigardi malsupren kaj tio gravis dum la surteriĝo ke li bone povu vidi kia ekzakte estas la surteriĝvojo.
Jes, do nun verŝajne ne estas tiom granda problemo aŭ ne estus, ĉar ni havas kameraojn ĉie eble kaj ankaŭ eta kamerao ĉe poŝtelefono kapablas fari sufiĉe bonajn fotojn, do certe nun eblus solvi tian problemon ankaŭ per kameraojn ĉie ajn, sed tiatempe ankaŭ ĉiuj iloj, kiuj estis en la aviadilo, do mi ne povas imagi en sesdekaj jaroj ke ĉio estus lasita por la tekniko kaj
oni ja jam havis sufiĉe
bonajn
rimedojn, ĉar ili ja ankaŭ nokte flugis kaj en nebulo, do tio ja ekzistis jam en la kvindekaj jaroj.
Sed tion ke mi volis diri estis ke tio estis komenco, do nun ni jam scias ke ni povas multon lasi al la robotoj, al la komputiloj, ĉar jam pasis sufiĉe multe da tempo kaj kaj ni jam kredas je tiu tekniko, sed tiatempe estis io tute nova kaj mi ne scias, ĉu mi sentus min tion. Do ili ja devis ankaŭ en tiu senco lasi multon por la tekniko, ĉar la piloto ja ne vidis. Yes. Tio estis tiu unua paŝo laŭ mi simple lasi ĉion al io ne homa.
Ja, so tio jam ankaŭ estis antaŭe. Mi ne scias, kiam oni inventis tiun autopiloton, kiu fakte stiris la aviadilon automate, aŭ stabiligis la aviadilon automate, ĉar do oni ja kutime oni ja devas ĉiam zorge teni la aviadilon en la kurso, porque kaj tion oni facile povas automatigi ĝis ja grado, kaj mi ne scias, kiam oni inventis tion, sed mi pensas, ke en la sesdekaj jaroj oni jam havis tion.
Yes, sed
sen komputiloj tute analoge, sed tio ja ankaŭ estas tute bone funkcias.
Do ni povas reveni fakte al la aviadilo Tupolev, kiu ni menciis, ke estis unu el aviadiloj, kiu kapablis supersone flugi, civilaj aviadiloj, kaj kai ĝi fakte estis ankaŭ la unua en la konkurso kiu sukcesis du monatoj pli frue ol Concord supersone flugi.
La tu ankaŭ supersone flugi aŭ nur la unuan fojon flugi?
Supersone, se ĝi nur unuan fojon flugis, tio ne havus sencon en la konkurso iel, ĉu ne?
Mi
pensas ke supersone. Do komenco de la historio de Tupolev estas en julio 1961.
Ĉu estas tio Tupolev TU? Unu kvar. Ja, yes. Tupolev ja estis, havas multan aliajn.
Yes, TU unu kvar. Ĝia historio komenciĝas en julio 1961 en la Tuŝĉino. Kaj tie estis ja prezentado de aviadiloj, kie partoprenis ankaŭ Hruščov. Kai li vidis tie la supersonaj aviadiloj militaj, kai estis ĉe li ankaŭ sinjoro Tupolev, do konstruisto de aviadiloj, kai kiam Hruščov vidis la aviadiloj militaj, tiam li venis kun la brila ideo fari aviadilon por hom transportado anstataŭ bomboj. Kaj tiam kiel kutime estis donita ankaŭ la tempo, ĉu ni povas tion havi tuj. Hieraŭ estis malfrue.
Aŭ almenaŭ pli frue ol aliaj.
Pli frue ol aliaj. Kaj tiam komencis tiu konkurso inter Tupolev TU 144 kaj Concord. Jes, kio estas interese estas to tiu aviadilo Tupolev havis la nomon ankaŭ Concordski.
En la occidenta mondo oni ĝin tie por jes
do fakte mi vidis videon kie ili dum la tuta tempo nomis ĝin Concordski kaj Concordski kaj Concordski kaj do mi diras tion por simple por noti ke ankaŭ tio estis la nomo de ĝi, sed mi ne ŝatas tiun nomon, ĉar ĝi estas iomete hontinda laŭ mi. Tio laŭ mi tro montras ke do rusoj ŝtelis tutan ideon. Kaj mi ne scias kiom da vero estas en tio.
Mi pensas ke ne tio multe, do ĉar eble iomete, sed ĉar do laŭ mi la tiu simileco do tio estis do vidu nun la kiel aspektas la aviadiloj nuntempe.
Jes, ĉiuame.
Jes, kaj do mi estis en flughaveno antaŭ semajno, mi havis gvidadon en la flughaveno de Düsseldorf kaj la gvidanto tui diris do tio estas Boeing, tio estas Airbus, kaj tia mi poste googlis kaj por exi kiel oni povas facile distingi Boeing kaj Airbus. Kaj estas fakte da etaj detaloj, do estas la Airbusa nazo estas iom pli ronda kaj la fenestroj de la pilotoj havas iomete alian formon kaj la vosto estas iomete alia, sed krom tio ili estas vere sufiĉe samaj kaj do tio estas ĉar tio estas la plej taŭga
estas tia ke do jes ni diris ke Boeing ja provis alian koncepton, sed fiziko ne malpermesis plian evoluigadon de tiu koncepto. char simple simple aer premo kai tiu supersona knalo kai cio ebla estas tia ke oni devas konsideri tion kai tiu tupole TU 144 kai Concord aspektas preskaŭ same kai estas malfacile diri kiu aviadilo estas kiu se vi vidas ilin de distanco kai mi vidis tiun dokumenton kie fakte estis plurfoje dirite ke la tuta Francio estis plena de rusa spiono e qui en filmo e ti un microfilmo e kai divers maniere comportis la plano in kai tutta te amo estis plena de rusa spiono uno estis captita fakte set nu jes tiam estis spionado en tiu flanko kai ne nu rusa spioni set
eble spionis, sed sei donne mi pensas ke eĉ sen la spionado ili verŝajne similaj sukcese sukcesus kaj aŭ sukcesintus, ĉar do mi ne imagas ke ili estis tie en Sovetunio kaj pensis ho ve ni ne havas la bonan ingenierojn por konstrui tion, do ni devas iel ŝteli la planojn kaj konstrui laŭ la planoj de la do tio.
Do mi pensas ke vere en do speciale en tiu tempo la fizikistoj, matematikistoj en Sovetunio estis vere de to en havis bonan rangon en la mondo tie
almenaŭ la registaro povis simple kolekti la plej bonajn kaj meti ilin al tiu projekto aŭ ia spacoveturada projekto
kaj do mi diris
do nuntempe ne funkcias ĉar la plej bonaj inĝenieroj laboras ĉe Bosch kaj faras iajn sultaĵojn.
Do jes, estis do Sovetunio estis granda lando same kiel estas Usono, kaj ambaŭ landoj havis sufiĉe da monoj por pagi bonaj homoj aŭ lasi sciencon presenti multajn aferojn. Do tiam pensas ke vere estis signoro Concord, signoro Tupolev,
signoro Concord.
Sobe. Signoro Tupolev estis bone konata kaj ankaŭ lia.
Sed ĉu li fakte ne mortis antaŭe?
Jes, sed poste lia filo daŭre laboris pri la projekto. Mi pensas, ke li mortis unu monaton antaŭ tiu flugo aŭ io tia.
Yes. Andrej Nikolajevič Tupolev mortis la 23. de decembro en 1972.
Tiam li travivis tion, ĉar 1969 estis unua flugo. Ne, 1970 estis unua atingo de sona rapideco.
Sed tion prezenton, pri kiu ni nun parolos, tion li eble bonŝance ne spertis. Do tio estis, tio okazis en la 3. de junio en 1973, do fakte ankaŭ jam antaŭe. Do tio estis granda foiro de aviadiloj en flughaveno ĉe Parizo en Le Bourget, kaj tie ambaŭ tiuj aviadiloj estis prezentataj, do kaj Tupolev kaj Concorde. Kai ĉar vere estis la monda publiko de la aviado venis kaj do kaj spertuloj aŭ reprezentantoj de flugkompanioj kai kiu fakte sufiĉe multe jam mendis ambaŭ aviadilojn ni pensas kai etchla Boeing estis havis jam pli ol cent mendojn ĉar do oni en tiu tempo pensis ke tio estas la estonteco de aviado kai sed no pri tio ni ankoro parolis pri la evoluo de la tempo ĉar tio ankoro estas laŭ mi sufiĉe interesa sed nun do tiu aviada foiro do ambaŭ tiu aviadiloj estis prezentataj kaj do unue flugis Concorde kaj do laŭ la filmoj kiun mi vidis es ist hier kein Concorde flugi so fiche impressan manövron so ili yes. So fiche krute grimpis kai do kai tio instigis la piloto in de la Tupolev shangi la programon cha ili pensis do seni nun post la Concorde post kiam Concorde flugis tion manövron tion imponan seni tiam flugas nian planetan programon, tio estas tute mal impona, tio pensas have, tio Tupolev estas en Riga, kai do ni devas shangi la programon, kai do ili jam flugis ion pli riskan.
Tio estas unu parto de teorio, char neniu fakte precize scias kio okazis.
Da ist das la vero kaj tio vero tio kio vero kanzis
multe veroj
alternativa fakto
alia alternativa fakto estas ke laŭdire la teknikisto de la turo tiu flughavena anoncis al la pilotoj ke ili havas nur duono de planita tempo nun, cer ili havas sub ia tempo premo, kai ke ili ne povas flugi tiom longe kiel flugis Concorde. Kai ankaŭ tio kompreneble donas premon al la pilotoj, ke ili devas dum donita tempo montri laŭeble plej multon de kapabloj de la aviadilo. Kaj estas tria vero ankoraŭ?
Jes.
Ĉu volas prezenti trian veron?
Do kiu estas la tria vero?
Ni malkaŝu tion, kion eble multe jam scias, ke en tiu foiro en 1973 la Tupolev crashis. Kai tiam existas tiam multe da veroj, ĉar ne estas klare kio okazis, kai unu el eblecoj estas ankaŭ ke en tiu tempo ankaŭ ĉas aviadilo estis en la aero.
Yes.
Kai tiu ĉas aviadilo devintus foti fakte ie ĉirkaŭe, kai la pilotoj de Tupolev vidis la alian aviadilon aŭ eksciis pri la alia aviadilo, kiam fakte ili devintus havi liberan aeron en la sufiĉe granda distanco. Kai tiam ili volis eviti crashon kun tiu aviadilo, ke faris riskan manovron, kai ke tio estis la kialo por
to oficiale ne estas klarigita kio estis la kaŭzo.
Kai kvara vero ankoraŭ ekzistas? Mi konas ankaŭ kvaran veron.
Yes.
Kvara vero estis ke tie estis ia malpuraĵo ankoraŭ sur la en la flughaveno kaj ili havis ian.
Do mi eĉ vidas pli plurajn. Do estas la hipotezo ke partoi de la do ili ili montis do dia esis test aviadilo ka ili montis en la aviadilon apparaton por el provi ihren automaton stiradon ihren autopiloton ka ili forgesis mal schaltigin ka gi iel fusche manipulis la la stiradon. Tio es unu hipotezo kaj alia estis ke ĝi simple havis maltro da fuelo. Tio mi ne kredas, sed do ankaŭ estas hipotezo.
Jes, do grava afero estis ke aviadilo kraŝis, de kvar homoj mortis.
La skipo estis kvin homoj, du pilotoj kaj tri inĝenieroj aŭ io tia, kaj la estis lernejo, ĉu ne?
Jes,
kion ĝi trafis.
Jes. Tamen la gravuloj volis daŭrigi, do tiu kraŝo ne ĉesis la evoluon de la aviadilo. Kio estas ankoraŭ interesa afero estas ke tiu evoluo de aviadilo, de tiu Tupolev aviadilo estis tiom diversa direkta, ke fakte la test aviadiloj kiun ili produktis estis aspektis tute malsame, do tute malsame estis tute diversaj aviadiloj. Do Concorde faris du aviadilojn testajn, Concorde 001 kaj Concorde 002, kaj sed Tupolev havis multe pli da videblan evoluon ĉe la test aviadiloj. Kaj do tiam do ili daŭrigis la evoluadon, kaj evidentiĝis ke la ke ĝi uzas multe tek da fuelo. Do generale.
Ilia volis uzi, ilia pensis ke estas bone uzi ĝin en la larĝa, en la granda Sovjetunio, ke do por flugi de Moskvo al Irkutsk aŭ al Vladivostok aŭ tie en Transsiberia itinero. Kai da montrigis ke ĝi ne kapablas, sed simple
ne tro uzas la fuelon, kaj tiam ili devis elekti malpli longan vojon, kaj kaj flugis en la itinero Moskvo Almaty
en Kazaĥio.
Jes, kaj ekde 1 de novembro 1977 ĝi estis uzita en komerca uzo.
Ĉu vere jam en komerca uzo?
Jes, jes, estis uzita en komerca uzo. Ĝi havis 150 seĝojn. En alia loko mi trovis la informon 121, to io inter tio verŝajne ili...
Tio malsame ekzempleroj verŝajne.
Kaj ĝi kapablis flugi en la rapideco 2,3 Mach. To tio estis tio kutima rapideco, en kiu ĝi flugis. Kaj kompreneble tiu tro granda uzo de fuelo gvidis alla evoluo de tria varianto kun pli efikaj motoroj, sed testa flugo ankaŭ finis per la kraŝo. Tiu tria.
Jes,
tio estis plia testo, kaj tiam ĝi ankaŭ kraŝis. Kaj to entute estis fakte konstruitaj 7 aviadiloj de Tupolev. Kaj la programo estis fermita en la jaro 1983. Do tiam ne plu estis emo daŭrigi en la programo, eble pro tio, ke evidentiĝis, ke la usonanoj ne plu ludas. sed ankaŭ por la ekonomie kialoj, ĉar tio simple ne estis ekonomie bone uzebla.
Kaj pri Concord, do ĝia funkciis sufiĉe longe, ĉu ne?
To len diris, ke Britoj kaj Francoj subskribis kontrakton en 1962, kaj la kunlaboro vere estis kunlaboro. Kaj tri estis farita parte de Anglio en Bristol. Tie estis farita nazo de la aviadilo, vosto kaj parto de la fuselaĵo. Kaj en Francio estis farita tiu planeo kaj alia parto de la fuselaĵo. To vere se vi iras vidas aviadilon kaj tio estas angla franca parto. Kai grandai aviadilegoi comportis la partoin de aliei aviadiloi por cion multi cune.
Tio, fakte, anca esu suficient interesse, kai ca tion concepton nun poste transprenis Airbus. Do Airbus, fakte, estas kio restis de tiu Concorde kun laboro do aligis ankaŭ Germanio. Sed fakte tiu Concorde kun laboro estis la bazo de Airbus. Kaj do iam en do tio estas interesa se oni rigardas en la Wikipedia paĝo de Concorde estis do multaj do eble dek kvin flugkompanioj kiuj mendis aviadilojn, ekzemple American Airlines eĉ mendis dek kaj Pan American mendis ok kaj ankaŭ eĉ irana flugkompanio mendis tri, Sabena la belga kiu ne plu ekzistas mendis du, Cotopodo vere multaj mendis almenaŭ kelkajn, sed la nuraj kiuj fakte aĉetis poste estis Air France kaj British Airways, do la francoj kaj la britoj, kaj do mi iam legis aŭ aŭdis, ke ili pagis nur simbolan pundon ion tien, do vere li kvazaŭ ricevis ilin donace. Ĉar jes por almenaŭ havi ian komercan uzon de ĝi. Kaj tiam ili uzis ilin dum 30 jaroj aŭ io tia, do kiam la unua komerca flugo okazis en 1976. Kai gi flugis dort chefe de Pariso al kai Londono inter Pariso Londono al kai New Yorko foi li anko flugis al Dubai minestias al Sudamerico al Rio de Janeiro. Mi pensas ke mia onklino et iam flugis en gi al Rio de Janeiro.
Do ekzemple mi legis pri la comparo do Parizo Sydney normale daŭris dudek ok horojn, kvardek minutojn, kaj Concorde kapablis tion fari en dek kvin horojn. Mi ne scias, ĉu tiu flugo ekzemple tiu itinero estis nur ekzempla aŭ ĉu tio estis tipa itinero.
Eble escepto kaze en la tipaj kutimaj estis nur al de Parizo aŭ Londono al Novjorko. Kaj mi iam en Londono eĉ vidis ĝin, kiam ĝi alvenis super la urbo tie. Kaj
mi ankoraŭ ŝatus aldoni, ke tiu kunlaboro estis vere verŝajne en tiu tempo io speciala, ĉar 500 firmaoj kunlaboris. Kaj tio en mi povas imagi, ke en tiu tempo tio estis amas granda kunlaboro. Kaj se vi imagas, ke tio oni devas fari papere kaj komporti planojn vere mane desegnitaj kaj fine ĉio Tio, es ist präzise tia, che ne gravas tu ili faris tion en Anglio, au tu ili faris tion en Francio, au tu mendis ian parton de extera firmao, simple tio funkciis kune. Tio estas ia mojosa.
Yes. Kai, tio fakte, tiam gi funkciis, so mi memoras kiam mi havis dek jarojn, do tio estas ke Concord ekzistas, tio tute kutima afero. Eble estas unu interesa fakto, kiun ni ankoraŭ ne menciis, estas ke Usono malpermesis superflugon per supersona rapideco pro la knalo.
Yes, tio estis granda problemo ne nur en Usono, sed precize en Usono, kaj
mi mencis
tion, ke en la Usono tio estis ankaŭ unu el kialoj por fini la programon konstrui Usonan supersonan aviadilon. Sed estis grandaj protestoj, kiam ekestis la kutima itinero inter Londono kaj Novjorko.
Yes.
Tiam homoj simple blokis la flughavenon kaj estis venis tien kun la aŭtoj kaj kun kvin kilometrojn hore vojaĝis ĉirkaŭ la flughaveno, do homoj ne povis
por bloki
la vojon, do homoj ne povis atingi flughavenon.
Tio vere estas interesa afero, ĉar fakte oni komencis evoluigi la aviadilon, do la projekto lanĉiĝis en 1962. Kaj tio estis, kiel mi diris, ke tio estis tempo kiam televido ancora ne havis coloron, kiam Beatles dum la concertoi ancora havis cravatoin, kai poste kiam gi estis presentita, kai kiam oni pripensis la unua in commerza in usoin, tio estis tempo de la Vietnama milito, de Woodstock, de kai de Jimi Hendrix, kai do vere ancora la tuta monda socio faris grandan evoluon en tio jaro. Ancora estis OPEC fondigis, au almeno mi pensas ke kai estis la nafta kriso, la kai fuelo farigis pli costa, la unuae do ecologia movado ec estis Greenpeace fondigis, do vere estis ege granda, do inter la lancio de la proiecto kai la presento de la aviadilo vere la tuta monda socio la pensmaniero changigis, kai simple kiam la aviadilo estis preta gi ne plu congruis kun la monda socio. Kai do same ankaŭ la kiam oni lanĉis la projekton, do flugi estis vere privilegio por malmultaj homoj, eĉ poste estis restis privilegio, sed do ankaŭ en samtempe Boeing ja konstruis la 747, la tiu dum longa jaro plej granda aviadilo de la aŭ pasaĝera aviadilo de la mondo. Kai do tio koncepto, ke do ni bezonas supersonan aviadilon por kelkaj riĉuloj, tio estis obsoleta jam en tio tempo.
Yes, so ĉefe homoj protestis kontraŭ tio, ke la supersona aviadilo bezonas tiom multe da nafto kaj estas fuelo, kaj estas bruega. Kompreneble ankaŭ milite aviadiloj ne rajtas eliri la supersonan rapidecon eniri la supersonan rapidecon je ĉe areoj kie homoj loĝas.
No, ne plu. Do mi memoras kiam mi estis infano, do mi foje aŭdis de la de usonaj ĉasaviadiloj en kiu ekzercis en la kolonio.
Sed tio iam to post tempo por tempo tio evoluigis kaj la supersonaj aviadiloj kiel Concorde ne povis tion supersonan rapidecon uzi proksime de urboj. Do ili ĉiam faris itineron je super la maro, super la oceanoj, kaj tie ili rajtis uzi tiun rapidecon, kaj do ĝi vere bezonis multege da fuelo. Do ekzemple en la ĉetesta flugo ĝi uzis 80 tunoj de nafto.
Ĝi besonis du tunojn nur por atingi la startvojon.
Jes, do tio estas se vi imagas kiom da eskapgaso tio estas. Tio estas vere nekredebla kaj ĉefe por la starto kaj surteriĝo estis denove tiam estis videbla tiu eskapgasoj kiom da restas
kaj yes.
Tio estis la unu el la kialoj kie homoj protestis kaj
sed tamen oni uzis ĝin sufiĉe longe, ĉu ne?
Jes, sufiĉe longe, fakte ĝis la jaro 2004.
2004.
Ne, 2003, sed tio estis dum 24 jaroj, ĉi ne krasis, do estis vere aviadilo, kiu estis bone testita. Mi menciis tiun du testaj aviadiloj, kaj do fakte ĉiutage estis en la komenco ĉiutage estis la flugo testa aŭ 001 aŭ 002 ĉiam iu el tiuj du aviadiloj estis testitaj. Do ili havis problemojn ankaŭ dum tiuj jaroj kiam ĝi vere estis funkcianta. Ekzemple estis problemoj kun la pneoj. Tio estis unu el la malfortoj, sed tamen ĉiam funkciis sufiĉe bone kaj
sed do fine ja okazis kraŝo.
Jes, fine ja okazis kraŝo. Kaj tiu kraŝo to posla tio estis kraŝo de en Francio. To tion vi menciis, ke tio estas la interesa coincido.
Ke ĝi estis preskaŭ en la sama loko kie Tupolev antaŭ kraŝis. Do estas la flughaveno Charles de Gaulle, kiu estas la ĉefa internacia flughaveno de Parizo, la plej granda, de kie ĝi kutime ekflugis, kaj ankaŭ en tiu tago ĝi ekflugis al Novjorko, kaj fakte jam eĉ ankoraŭ antaŭ la fakta ekflugo ĝi ekbrulis, kaj sed la pilotoj devis ekflugi, ĉar ili jam atingis tiun rapidecon. Estas iam pensis legis, ke se oni atingas ian rapidecon, ne plu eblas halti, kaj tiam oni devas fakte starti. Kaj tiun rapidecon ili jam atingis, kaj do tial ili provis fakte flugi al tiu flughaveno Le Bourget, kiu estas sufiĉe proksime de Charles de Gaulle. Estas vere kvazaŭ najbareco, sed ili ne sukcesis tie suteriĝi, ĉar ĝi kraŝis antaŭe. Kaj do mi fakte tion ne tiom exakte scias, sed la causo estis, ke estis ia pezzo de antaŭa aviadilo. Antaŭa aviadilo perdis ion, kiu do fakte frappis kontraŭ la planeo de Concorde kaj damaĝis ion kaj tiam ekbrulis la fuelo. Dominus sias ĉu tio simile ankaŭ okazus al aliaj aviadiloj, aŭ ĉu tio estas vere specifa problemo de Concorde, kio ĝi estas do poste fakte revenis tiuj diskutoj, do mi ankaŭ sufiĉe exakte memoras tion, ĉar antaŭe jes Concorde ekzistas. Concorde do neniu preskaŭ uzas ĝin krom kelkaj riĉuloj. Sed ĉiuj scias, ke ĝi ekzistas, kaj oni foje aŭdas pri ĝi. Ekzemple Phil Collins uzis ĝin, do estis iam koncerto, tiu Live Aid koncerto, estis ia benefickoncerto aŭ karitativa koncerto, kiu samtempe okazis aŭ samtage okazis en Londono kaj Philadelphia en Usono, kaj Phil Collins da concertis en ambau concertoi, da li concertis en Londono, en la Wembley Stadiono, kai tiam eble per helicoptero flugis al Heathrow, alla flughaveno de Londono, kai tie per Concorde al Usono, kai tiam tie estis sur sceneio en Philadelphia, au kiam estis la sun eclipso en 1999, do Concorde sekvis la sun eclipson, ĉar tio ja estas ankaŭ interesa afero. Oni ofte aŭdas, ĝi estas pli rapida ol la sono, jes, ĝi estas pli rapida ol pafila kuglo, jes, sed ĝi ankaŭ estas pli rapida ol la tera rotacio. Tio ankaŭ estas do per Concorde oni povas fakte sekvi la sunon. Jes, aŭ sekvi la sunon. Do oni estas pli rapida ol la suno aperas malantaŭ la horizonto.
Jes, do tiam la suno povas leviĝi en la alia flanko, do ne en la oriento, sed en la okcidento.
Kaj do tiel per Concorde oni sekvis la sun eclipson por pli longe observi ĝin. Kaj do tio estas tiaj aferoj, pri kio oni foje aŭdis, ke oni uzis Concorde por tio, kaj do foje oni vidis ĝin en Londono, sed do ne ludis tiom gravan rolon en la vivo, kiel ekzemple la 747 aŭ iaj Airbus aviadiloj, ĉar tion ankaŭ la kutimaj homoj uzis. Kai do kiam estis tiu katastrofo de Le Bourget, tiam denove ekestis la diskutoj, ha, kiel ni havas tian aviadilon, do ni evoluigis ĝin per subvencioj de la kutimaj homoj kaj poste donacis ĝin al la flugkompanio, kaj ankaŭ la flugkompanio ricevas subvenciojn de la kutimaj homoj kaj uzas ĝin kelkaj riĉuloj. Do tio estis la argumento, kion ankaŭ mi tia tempe diris, ke ne indas havi tian aviadilon, ĉar ĝi vere estas ekster la tempo. Do estas, do kiel mi diris, estis invento de la 60-aj jaroj kaj la 70-aj jaroj estis alia, tute alia tempo. Kai do jes, kai neniu alia poste havis la seriosan ideon inventi aŭ konstrui supersonan civilan aviadilon, ne?
Jes. Do mi pensas, ke generale tiu kvanto de fuelo, kiun ĝi bezonas, estas tiom granda, ke ne estas
Do mi fakte spektis sufiĉe interesan videon pri tio. Do kio estas tiu kialo, kial mi povas iomete pripensi, ĉu eble tamen indas havi supersonajn civilajn aviadilojn, aŭ kial oni ne plu havas ilin. Do la fuelo, sed do por havi kelkajn ciferojn, do se oni acetas tion modernan aviadilon, tion Boeing sep ox sep aus similan au Airbus A3, do tio kostas, tia aviadilo kostas eble ducent milionoin da dolaroi, io tia. Kai GL tenas, gi travivas quar dec mil flugoin. Do tio signifas, ke unu flugo do la pago por la aviadilo, do la costoi por la aviadilo mem, po unu flugo, estas $5,000.
Kai, sen riparo, senio, en simple la aviadilo.
Simple la aviadilo. Kai, do ancao la flugaveno postulas $1,000, do dependas de la flugaveno, sed la fuel costoi, de transatlantica flugo, estas $20,000. Do tia estas vere la granda, play granda sumo de la de la flugo, estas vere la fuel costoi, kai tial la flug compagnioi do ili sparas ce la ce tiui fuel costoi. Kai do tio havas kelkain interesse in implizo, in char do la se oni rigardas do tion eble ancora ni ligas kelkajn bildojn aŭ eble oni povas poste rigardi en Wikipedio, do se oni rigardas la motorojn de frua jet aviadilo, ekzemple de Boeing 707 aŭ de tiu Comet aviadiloj, tiuj motoroj estas sufiĉe mal larga, ili estas quasi aspektas kiel cigaro, ili estas longai kai mal larga, havas mal grandan diametron. Kai nun se oni rigardas tion de moderna, der tiu Boeing sep oxep, ili estas tute pesai, grandai, do ili havas 3 metran diametron, oion tion, do ili vere estas grandegai. Do exemple, la fuselage de Concorde povus fakte oni povus enchovi en la motoron de Boeing 777 io tio nur po montri tio in grandezoin, do nun la motoro farigas tre grandai kaj larĝaj, kaj tio estas ĉar en la motoroj malnovaj oni fakte la tutan aeron suĉis tra la turbinoj. Kaj nuntempe estas ke la plej granda parto de la aero estas sendita preter la turbino, kaj tio estas multe pli efika sed malpli rapida. Do kaj kai ankau ist das multi mal pli lauter. Dort hier ja ist das Problemo ankau in New York, okay, la en loĝantoj protestis ne pro la supersona knalo, ĉar tio okazis ie super la maro, super la oceano, sed simple la kiam ĝi startis kaj suteriĝis, ĝi estis laŭtaj, ĉar la motoroj estas el si mem simple laŭtaj. Kaj laŭ mia scio ili Concorde rajtis uzi nur unu startvojon en kaj unu startdirekton de en la flughaveno de New Yorko. Kutime oni ja ŝanĝas laŭ la vento. Kai Concorde reitis usi nur unu direktoren, kai unu startvojon en unu direktor, kai tio estis tiam problemo, ciam devis, ciam genis la aliaen, se ciui startas en la sama, kai su tirigas en la sama direktor, tio ne ja povas tschak, unu minuto, en unu minuta takto, venigi au forsendi la aviadiloin, kai tiam venas tiu Jenna Concorde, kai tiu en ia alia directo vola stati, kai tiu Jenna la tutan trafikun, kai Ja, so tio estas ĉar simple la motoroj havis tion principon, ke ili estas tre mallarĝaj, kaj la tutan aeron sendis tra la motoro mem, kaj tio signifas, ke ĝi estas rapida sed malefika. Kaj alia afero, kion ni priparolis, estas tio sona muro, do tio ni besonas sufiĉe multe da fuelo transire tiun sonan muron, kaj tiel nuntempe ĉiuj aviadiloj ili flugas do eble naŭ cent kilometrojn hore, kaj tio estas exakte subtiu transsona sono, subtiu mach 0,8.
Kio estes interesa, kion mi trovis, kaj fakte ne estis iel klarigita, Es ist ke tiu ĉi aviadiloj flugis en la alteco dek ses kilometrojn kutime.
Multe pli alta.
Do multe pli alta. Normala aviadilo nun flugas en dek unu kilometra alteco. Estas tiu averaĝa alteco en kiu estas aviadiloj. Kaj mi ne trovis ian kialon por tio, ian klarigon. Do tio
Do mi pensas ke ankaŭ estas pro la frotto de la aero do tio ja estas ankaŭ kiel la tio altezo simple signifas ke oni povas havas malpli da frotto kaj tio estas unu kialo kaj la alia kialo mi pensas ke ankaŭ estis la por eviti tro lautan knalon, yes. Kai, do tio esis ancora interessa, cia in tia altezzo, et stum la tago la cielo estas nigra. Tion mi audis, kai oni povas vidi la stelo in, kai, et stum tage.
Yes, interessa.
Yes.
Yes, mi ancora šatus diri tion, ke veršajne la problemo pri tie aviadiloj estas, ke no, ne nur, ke ili uzas tio multe da fuelo, sed ankaŭ tiu socia aspekto, kiu vi mencis, ke tio estis aviadilo por la riĉuloj. Kaj kutime la flugkompanioj do la bileto kostis multon, kaj kutime la flugkompanioj simple donacis la bileton al tiuj, kiuj ofte flugas, multe flugas, tiam tiuj homoj rajtis aĉeti bileton por tiu flugo.
Nia vidis tiun literon en la muzeo, do ni estis en la teknika muzeo en Sinsheim, kaj tie li havas de ambaŭ de Tupolev kaj Concorde, li havas ekzempleron, kaj ni povas eĉ eniri kaj rigardi ĝin. Kaj tie li
estas foto en la bilda.info.
Yes.
Mi ankoraŭ ne alŝutis, sed estis jam preparitaj.
Kai do ankaŭ estas en la ekspozicio ankaŭ estas la vazaro kion ili uzis dum la flugo por servi manĝon kai estas tie kelkaj literoj de Air France al ia germana kliento kai do estas tri literoj la unua estas do cara signoro
ankaŭ tri literoj kolofortune
kai cara signoro jesias do ni joyas offerti al vi unu el niaj plej fidelaj klientoj por via sekva transatlantika flugo offerti flugon tra Concorde sen kroma prezo io tia. Kaj tio estis iam dum en 2002 kiam okazis tiu katastrofo, do estis kelkaj tagoj antaŭ tiu katastrofo venis tiu letero, kaj poste semajnon poste venis denova letero, kara sinjoro, vi certe legis pri la ŝokaj okazoj en Parizo pri Concorde kaj tial ni devas retiri tion nian donacon kaj simples nur proponi al vi unuan klasan flugon en kutima aviadilo kaj poste do kelkajn jarojn poste kiam ili denove ekuzis Concorde ili denove offertis Concordan flungon al li.
Yes. No, ke tiu socia afero estis ke homoj kompreneble plendis, ĉar se nur riĉuloj havis ŝancon flugi per la aviadilo. Do ekzemple, se vi ne flugas ĉiusemajne, tiam vi neniam ricevas ian eblecon entute vojaĝi en tia aviadilo. Tiam kai ankaŭ menuo tie estis tia menuo kiel vere en la plej bona restoracio en restoracio estus multe kostega kai ili ofertas tion en la flugo kiu fakte daŭras 2 horojn aŭ 3 horojn do
kaj pli mult oni ne eltenas ĉar estas tio malagrabla estaĵo.
Yes, sed tiam kompreneble homoj plendas, ĉar se estas granda subteno de la registaroj al tiaj flugoj kaj tiu subteno iras al la flugoj de riĉuloj.
Es ist hier Mistax oder wäre in la 60er Jahre oni pensis do flugi dort hier ist das maniero de voyagiaro de richai homoi kai la richai homoi volas voyagi pli rapide kai poste la flugado fakte estis ankaŭ amasa trafikilo kai pola grandai granda amaso de la homoi ne tiom gravas la rapidezzo, por ili gravas la costoi, do onia vidas ke homoi ec attendas duonan tagon en ia flughaveno, cia la connecto estas pli rapida ol recta. Kai do tio estis tio, cia vere la tuta maniero changigis, cia en la 70er jaroi comencigis ke ec la amasa publico usis aviadiloin. Yes.
No, yes. Mi mem devas diri, che mi shatus pli rapide voyagi, char se mi imangas tiun okoran flugon, tio suffice prenas de mi emon sidi en la traino aviadilo io ein, se tio vere dauras calcain tagoin, toc se mi devas esti tiom longe fermita en ia scatoleto. Tiam mi vere preferus inventon de ia nova transportilo.
La granda problemo estas ke dorte kie ĉerpi tiom da energio, oder? Do estas ja kelkaj esploroj pri supersona aviado civila. Kai do exemple oni jam faris sufiĉe multan progreson laŭ mia scio pri la knalo, oni povas simple per pli bona geometrio de la aviadilo oni povas mal pli grandigi tiun knalan problemon, tiun oni povas sufiĉe draste mildigi, sed do restas la problemo de energio. Kai dort hier da wahrscheinlich se la Homaro ne trovas alian ege efikan Energiefonton tiam ankaŭ la kutima aviado wahrscheinlich de nove fariĝas pli privilegia maniero voyagado.
Do ni vidu. Ni esperu ke ni trovos
tamen do estas ankoraŭ unu aferon mi ŝatus diri, ĉar mi intertempe mi pensas ke jes mi tamen mi pensas ke ankaŭ la civila uso havu supersonan aviadilon, ĉar tiu afero de ke Phil Collins ludas en sama tago en ambaŭ flanko de la Atlantiko. Dort kai aliae tiae culturae scienzae aferoi tion por tio tamen indas havi tian aviadilon. Ja povas gia povas esti en la posedo de ia fondajo kiu kai oni tie ke oni povas fakte kandidatigi por uso de gi, kai la fondajo electas kio estas la plej interesaj projektoj kion homoj proponas, kai ne simple la riĉuloj kio pagas multe rajtas uzi gin. Da tia mi povas imagi, ke tamen eble indas havi tian do quam kam, gi estas economie sen sensa, gi estas ekologie ankaŭ dubinda, sed do havi almenaŭ tiun eblecon por kelkaj esceptaj uzoj vojaĝi en tiaj rapidecoj. Eble tio tamen estas inda afero.
Yes, do ni vidu kiel evoluos.
Mi pensas ke ni persone mi pensas ke ni ne plu vidos supersonan civilan aviadilon. Verŝajne simple do la energikostoj altiĝos kaj
no mi pensas ankaŭ ke verŝajne tio ne estas vojo, sed ni vidos kiel evoluos la transportado ĝenerale, ĉar tio estas unu
aviado ĝenerale
ankaŭ aviado ĝenerale, ĉar la transportado ankaŭ devas esti iel ŝanĝita, ĉar la to se mi diras iel kiel arkitekto nun planado de domoj kaj de urboj estas la plej granda tasko estas elpensi kiel parki la aŭtojn kaj tio estas pli kaj pli granda problemo. Kai
ankaŭ la surtera vojaĝado, transportado estas interesa temo.
Do bone. Mi pensas ke por hodiaŭ sufiĉas, ke ni traktis sufiĉe multon pri la aviadiloj.
Supersonaj,
kaj
Kai do se vi auskultas tion en aviadilo, faru foton eble de la aviadilo kai sendu ĝin al ni, por ke ni do ni metas ĝin vere sur la mapo, vere ekzakte indiko kie la aviadilo troviĝas.
Se estas un goposto, tiam ni povas tion fari.
Se estas ie super la maro.
Jes, tiam ni ne devas kaŝi kie vi troviĝas.
Kaj indiku la flugnumeron eble.
Jes, bone.
Do, kaj do, ĝis venonta foje, do ĉu post semajno aŭ du semajnoj, do jes venis la demando, ĉu ni povas pli en pli fidinda ritmo elsendi, ĉar ni fakte foje publikigas ĵaŭde, foje merkrede. Verŝajne do tio verŝajne estas malfacile, ĉar ni simple laŭ nia tempo kaj energio registras, kaj tio verŝajne signifas, ke ni ni almeno ne regule sendos tuje, ĉar tio fakte laŭ mi nur indas, se ni vere havas tiun sufiĉe striktan ritmon, kaj tion ni verŝajne ne povas garantii.
Ni ŝatus, sed ni mencis tion ankaŭ en pasintaj epizodoj, ke mi havas nun sufiĉe malfacilajn taskojn en laborejo, kaj mi devas sufiĉe ofte fari kromhorojn, kaj tiam ne eblas simple pristudi multajn aferojn kaj esti preta en la ĝusta tempo. Do.
Yes, to bone, ni vidu. Certe post unu aŭ du semajnoj ni denove elsendas ion, kaj do
sendu fotojn,
fartu bone, kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.